Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Nafarroako bereziki langileriak daukala mugikortasun oso altu bat. Ematen dala ere, zerbitzu guztien edo gehienen zentralizazio bat hiriburuan, Iruñean.
Urte hasiera beltza, Nafarroako errepidetan, batez ere lanerako bidean edo lanetik bueltan zihoazen langileendako. Urteak dituen 23 egun hauetan, lehendabiziko 23 egun hauetan, hiru langile zendu dira errepidean eta gaur sindikatuek horren gaineko atentzio deia egin nahi izan dute. Nafarroako lan antolaketak mugikortasuna handiegia eskatzen du. Norko ez du ezagutzen Iruñetik Erriberara lanera doan irakasleren bat edota Lizarrara egunero doan erizainen bat. Batetik bestera mugitzen gara nafar langileok eta horrek tamalez istripu arriskua biderkatzen du. Sindikatuek neurriak eskatu dituzte, mugikortasun planak, etxetik lan egiteko aukerak, ibilgailuen mantenurako laguntzak. Ez dezagun bizitza erdia errepidean eman, ez dezagun bizitza errepidean utzi.
Iruñerrian gaur.
Eguerdion entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz elkarrekin Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Politika arloan zurekin Nafarroak gaur aurrekontu proiektua aztertu du, pozek dira ezkerreko koalizioan batez ere etxe bizitza eta berdintasun alorrean diru funtsak handitu direlako, funts putrei aurre egiteko neurriak hartuko dira besteak beste aurrekonte hauei esker, hori azpimarratu du. Begoña Alfaro kontatuko dizuegu gero, zer esan duen. Eusko Alkartasuna barruko gatazka kapitulo berria bizi du. Egunotan epaitegiek egungo zuzendaritza hautatzeko kongresua ongi egin zela ebatzita gero. Eva Blanco presidentearekin hitz egin dugu goizean, adituko ditugu bere adierazpenak eta baita alor kritikoak erantzun nahi diona ere. 1978ko Sanfermietan gertatutakoa ikertzeko eskatzen duen kereila bertan bera utzi du epaileak. German Rodríguezen senitarteko lagun eta Iruñeko peinek ez dute etxik ordea. Iruñearen kontrako erasoaren gainean argia emateko nahiean eta errekurtsoa eta kereila berriak iragarri dituzte. Kirol tartean, gaur atleten artean piztu den polemikari ere heldu nahi diogu. Nafarroko Federazioaren egutegian aurten Espainiako armada kantolatzen duen lasterketa jarri dutelako. Atletak haserretu dira, 300 sinadura baino gehiago bildu dituzte ejertzituaren irudia zuritzea bilatzen duen lasterketa honen kontra. Sinatzaileen artean Maitane Melero edota Atarratze Sola Nafarroko atletarik esanguratsuenetarikoak daude besteak beste. Bada hauek dira gaurko goizak aste arte honek utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, beraz sar gaitezen lehenbailen edukiak jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Atzo esan bezala, aste honek udaberri itxura izanen du, neguan bete-betean gauden arren, antizikloiak agintzen du eta horrek zeru garbiak eta temperatura epelak ekartzen dizkigu iaia beroak gauden garairako. Fresko esnatzen bagara ere, gaur ez dugu zero azpiko temperaturarik ikusi dena den, eguzki atera eta segituan termometroek goruntz egiten dute. Gaur, 14 graduko temperatura maksimoak izanen ditugu hemen Iruña, baina pentsa bihar 17-18 joanen dira termometroak eta etzi 19-20 apirilean bageunde bezala urtarrilean gaudelarik. Elurzaleak zai geratu beharko gara, datozen 10 egunetan ez baita aldeketarik espero, ea orain Amerikaldean dagoen hotz eta elur frontea gurera iristen den gero. Bien bitartean hemen epel, zerua ostartez betea ikus dezakegu Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta eta 12 gradu dagoeneko Euskal Herri Irratiko gure termometroan ordu bat eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Eguraldia oso aldakor dago, temperaturan gora bera handiak ditugu eta immunitate sistema ahultzen da. Erregina hileak eta propoliak behar duen sendotasuna emanen digu. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3 eta interneten lacolmenateayuda.comen.
Aprobetxatu koltsoneria Gorritxoren merkealdia.
Paregabeko merkealdia deskontu handiekin koltsoi, ohe artikulatu, kanape eraizgarri, erlaxatzeko besaulki eta ipar edredoi zorroetan.
Koltsoneria Gorritxoren merkealdia betiko kalitate eta bermearekin.
Koltsoneria Gorritxo eta Falla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41.
Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
colchonería gorrito, vive el descanso.
Óptica Joaquín Alforja. Aurrentzako ikusmenterapia. Ikusteko gaitasunak eragin handia dauka ikasketa prozesuan. Ikusmena zainduz, errendimendu akademikoa hobetu daiteke. Óptica Joaquín Alforja, Iruñeko Udal Plaza bat. Aurrentzako ikusmenterapia euskaraz.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugune bezalaxe gaur beste autoistripu bat izan da. Kamioilari batek istripua izan baitu N121 errepidean Barasoain aldean. Zorte honez ez da beintzat albiste beltza izango gaurkoa, zauriturik izan baita kamioilaria, baina ez du zauri larririk izan bidetik atera denean. Albiste honek lotura dauka hain zuzen gaur sindikatuek egin duten salaketarekin. Izan ere, urtea hasi denetik dagoeneko 4 langilek galdu dute bizia. Lanean edo lanerako bidean zirelarik Nafarroan, zifra beltzak dira, beltzegiak, baina 4 hoietatik 3 gainera bidean, kotxean, errepidean galdu dute bizia. Gaur sindikatuek salatu dute Nafarroak mugikortasun handiko lan esparrua duela. Hau da, mugimendu gehiegi daudela han mendik eta alde batetik eta bestera lanera joateko eta horrek autoistripuak areagotzen dituela eta honen bestez ere bidean bizitza galtzen duten langileen zifra. 2021 esate baterako Nafarroan izan ziren 20 langile hildakoetatik 10 errepidean galdu zuten bizitza eta tendentzia 2021 onat goruntz dijoala erakutsi dute datuek. Nafarrok hain zuzen estatu mailako tasarik altuena dauka istripu hauei dagokionez. Gaur sindikatuek salatu dutenaren arabera LAB, CGT, Steila, SSK, N eta Iru sindikatuak azaldu dira prentxaurrekoan, Inkoiri arte LAB sindikatuk gideak egin du salaketa.
Nafarroako bereziki langileriak daukala mugikortasuna oso altu bat. Ematen dala ere, zerbitzu guztien edo gehienen zentralizazio bat hiriburuan, Iruñean. Beraz, bataz beste, Nafarroako langileriak inberra dauzke kilometro asko lanera joan eta etortzeko. Beste datu garrantzitsua da funtzio publikoan adibidez, ez dela arrisku bezala aintzat hartzen desplazamentu behar hori. Eta langile batek egin behar izaten dituela kilometroak arduntza eta onuntza, bere arrisku ebalaketan edo mugikortasun planean aintzat hartu gabe arrisku gehitu hori, ez da? Enpresek ere ez dituzte behar bezalako aukerak eskaintzen etxetikan lana egiteko, behintzat jardunariaren zati batean edo astean egun batzuetan, ez da?
Era izuzen mugikortasun, gehiegizko mugikortasun honi aurre egiteko eta batez ere istripuak murrizteko neurriak eskatu dituzte hiru sindikatuko Jon Altunak zerrendatu ditu hauek.
Mugikortasuna murrizteko neurriak, taz gain, ba, enpresetan etxetik lan egiteko aukera, bueno, jardunaldean zati batean, ba, izan daiteke egun pare bat astean, edo gero enplegu publikoan, ba, distantzia arrisku itenetan sartzea, oza, bete behar bat izatea, eta plazak horren arabera banatzea edo esleitzea. Gero, enpresa guztiek mugikortasun planak egitea, delegatuen eta lan osasun instituarekin opliko teknikarienkin batera edo teknikarien onespenarekin mugikortasun planen neurriak arrisku ebolok eta txertatu implantazioa derrigorrezkoa bilakatuz.
Zentzu berean, mintzatu da gaur ere ela sindikatua, larrituta daude sindikatuan aurtengo urte hasiera honetan Nafarroako zifra beltzekin eta mugikortasunean ere jarri dute atentzioa. Maialen Uartearano lankidea izan da ela sindikatuak egin duen elkarretaratzean.
Ia heriotza bat lan istripuz astero azarotikona. Datua onartezina iruditzen zaio ela sindikatuari. Enpresek ez dituzte prebentzio legeak betetzen, horrez gainera beharrezkoa da Nafarroko gobernuan lan ikuskaritzaren eskumena izatea. Imanol Pascual ela sindikatuko Nafarroko arduraduna da.
eta horrek albidetuko luke ikuskaritza kopurua biderkatzea. Nafarroan dauzkagulako oso ikuskaritza eskasa. Bigarrenik ere, sindikatuak defendatu nahi duen eta aldarrikatu nahi du eta exigitu nahi dio Nafarroako gobernuari bere baliabide ekonomikoak biderkatu behar dituelako eta horrekin albidetu beharko luke enpresak benetan prebentzio legeak betearaztea.
Eskuminaren leku aldatzean ez dute borondaterik ikusten, ELAk pauso ezinbestekoa ikusten du hori administrazioak enpresei benetako presioa egin dizaion.
Nafarroakoa izan behar dela konpendentzia hori, baita ere autogobernuaren defentsa hipotetiko bat egiten duen Nafar gobernuani ez diogulako ikusten eskuduntza hori aldarrikapena.
Parlamentuan aurrekontuak eztabaidagai dituzten honetan, aurrekontuetan elkarrizketa sozialera bideratzen den diru hori ezabatu eta neurri zehatzak hartzera ahalbidetzeko langileak lan zentroetara doazenean ez dezatela arriskuz egin bidea.
Alor politikora salto eginen dugu, Eusko Alkartasuna barruko barne eztabaidak kapitulo berria bizi duelako, epaitegietatik iritsitako azken ebazpenari helduta, gaur Eva Blanco, Eusko Alkartasunako presidentearekin mintzatzeko aukera izan dugu.
2022. Urtean egindako kongresoaren aurkako salaketa atzera bota du justizia epaitegiak, hala epaiak baieztatu du etzirela oinarrizko eskubideak urratu eta hartara kostuak auzi jartzaileei ezarri dizkie. Pozik azaldu da Eusko Alkartasunako presidente Eva Blanco.
Bi kongresu ezberdinak egin genituen, 2012. Otsailaren lehenengoa, telematikoa izan zena pandemiagatik, zaratua izan zen eta irabazi genuen epaitegietan, Baiorga Ramirezek galdu zuen, eta aldi honetan, azaroan egin beharreko beste kongresu bat lehenengo azalatua izan zalako, ba berriro ere irabazi dugu epaitegietan. Epaileak ematen digu arrazoia, 100%. Baiorga Ramirezek kasu honetan ere galdu du, eta epaileak esaten du, orain momentu honetan ditugun araudiak, legalak direla.
Epaiak badira dena dela, EAko hildo alternatiboaren aldea agertu direnak ere, afiliatuak kanporatu ondoren, epai hori esker, berron hartu behar izan dituzte alderdiaren barruan. Blankoren ustez, afiliatu horiek ere eskubide eta bete behar berberak dituzte, eta zuzendaritzarekiko errespetuz jokatzen hasi beharko lukete. Nafarroan bizi duten egoeraz galdetu diogu, kontuan hartuta hildo alternatiboaren aldekoak direla gehienak, hauxe erantzuna.
Momentu honetan gure koordinadora, kontseilu nagusian dago eta zuzendaritza honekin dago, kongresuan ere izan zen aukeratua, bietan, otsailean eta azaroan, eta zuzendaritza momentu honetan, alderdiaren esku dago, Maiorga Ramirezen esku, eta inbehar dana da, nola ez, alderdia indartu, ilusia berpiztu, eta lan egin, beti esaten dugun moduan lan egin behar da, diferentziak baztertu behar dira, eta epaitegietako kontu guzti horiek baztertu behar dira.
Blankoren ustez, 2017-tik Peio Urizarrek kargua uztearekin izan dira barne gatazkak Eusko Alkartasuna barruan.
Maiorga Ramirez, eguerdion.
Guerri on guztioi.
Zure izena irutan aipatuta aditu dugu Eva Blankoren hitzartzean, Nafarroako Eusko Alkartasunak bizi duen egoeraz galdetuta batez ere.
Bai, askotan badirudi nola baiteko obsesioa da. Daukala nigan pentsatu bat dugu nola afiliatugon erabakitzeko eskubidea defendatzeagatik kaleratu nindun Eusko Alkartasunetik, nola epaitegiek argi eta garbi izan zuten oinarrizko eskubideak urratu zidatela, hain zuzen ere defentsarako eskubidea zitzaidalako bermatu eta paiak esaten duzu zenean burdas expulsiones, hau da horrelako terminologiarekin, pentsatu behar dugu baita ere elegite bat jarri luek zuela baita ere gero, berak nire kaleratzearen bertan mantentzeko eta azkenean hori guztia galdu duela. Ez baina horrez gain, tristeziaz esan behar dut, Eusko Alkartasuna zuzendaritzan dagoen pertsona batek, nik uste dut ez duela merezita. Baita ere, Gasteizko parlamentuan lehendakari ordea den EH Bildu ordezkatzen pertsona batek ezin duela horrelako gezurrak ezan, ez? Hain zuzen ere, datu batzuk, gutxi batzuk ezango ditut. Berak dioen epaia azaroaren 3-koa da. Eta berak, primariak errepikatu behar zituela epaitegiek adierazi zutenean, bai epaimahai gorenera jo zuen eta baita ere Tribunal Konstituzionalera. Hau da, afiliatua gure erabakitze eskubidea bermatua izan ez izateko, bera, da epai espainoletara joan dena. Eta abenduaren 21-eko epai, hau da, azkeneko epaia, berriz ere esaten dio, primariak deitu behar zituela, ez zuzen ere trampak egin zituelako, eta korrupzio demokratiko baten bitartez, ba, bera izendatua zelako, gelditu zela, baita azkari nagusi moduan, ez. Horroan, ba, bueno, hau entzutean ikustu dut, ba, bat atorrela, ba, erkidegoan, ba, zerrendak egiteko, Euskal Herria Bildu, zerrendak osatzeko, ba, hor nonbait prozesuan, abian dela, eta, ba, bueno, ba, liteke parlamentarizatea jarraitu nahi duela, eta, ba, kargo guztiak beraiek izatea, baina, nik uste dut, azkenean, ba, horrelako gezurrek, ba, izango dutela, ba, oso kolpe, errealitatearen kolpe ederra, izuzen ere, epaitegiek, behin eta berriro, eta indarrean dagoena da, primariak errepikatu behar ditela, laureun sostengu nituenik, bera 50, kaleratu ninduten, justi, nire oinarrizko eskubideak urratuz, horrela esaten dut paiak, eta horrelakoetan normalena da berriz ere afiliazioari eta bakitze eskubidea ematea, eta afiliazioa izatea eta bakitzea duena.
Baina, Maiorga, kontutan izan da, azken, aste honetan ezagutu dugun epaiak bermatzen duela azkeneko kongresua ze bide geratzen da orain horri buelta emateko?
Ez, beraiek, claro, azkenean, segun historia nola kontatzen duzun, bat tranparitearen barrizkoa dosten zara eta hori darriten duena, eba, blanko, ez. Zeren, beraiek, paimai gorenean eta elegitea jarri zutenean, hori adirazi zuten, batetik nik aleratutan nintzela, eta hortaz, ba, ezin nintzela hautagaia izan, eta bestetik argudiatu zuten, ba, Eusko Alkartasunan primariak kendu dituztela, eta afiliazioak ez eukala eskubidea bere idazkari nagusia hautatzeko, eta hori justo da, epaimahai gorenak ebatzi duena inungo zentzurik ez duela, eta berriz ere primariak errepikatu behar dituztela. Eta helduko zaie, ba, momentu batean, ba, baita ere, epaitegietatik, ba, primariak betetzeko behar eta deia, hain zuzen ere, bestela, ba, bueno, ba, justiziaren mandatuak urratzen ari delako. Oso tristea dago guztia, baina argudio hori ez dauka inungo zentzurik hain zuzen ere, beraiek epaimahai gorenean, joan zirenean, hori argudiatu zuten eta epaimahai gorenak esan ziren, ez zuela balio primariak estatutoetatik entzean, hain zuzen ere, eskubide urraketa aurretik izan zelako, eta hori da konpondu behar dutena, eta hori da egin beharko dutena. Eta nik uste dut, bide horretan, badela oso modu errez bat, eta da, hautestontzia jartzea alkartetzetan, eta berriz ere, afiliazioari, erabakitzea eskubidea, bermatzea, azkeneko gauza bat, claro, esaten da, ez? Nafarroako arduraduna, kongresuan erabaki zuen, bai, baina Euskal Alkartasunako afiliazioak ez zion botoa emateko aukeratik izan. Ez da ere orain parlamentuan dagoen Euskal Alkartasunak izendatutako parlamentua, bere herrian bakarrik boto bat izan zuen. Berea, beste mundu guztia eta afiliazio guztia beste pertsona batzuk bozkatu zituen. Hortaz, uste dut demokrazia, barne demokrazia berreskuratzeko unea dela, eta gainera uste dut, ba, laester etorriko dela, zuzen ere, Eva Blanco ez badu nahi, ba, epaitegiek, beraiek, joan diren epaitegiek horrela esango dielako egin behar dutela.
Mm-hmm. Bada horrela daude gauzak, adik jarraituko dugu, zenolako bilakaera daukane gatazka guzti honek Euskal Kartasunan, Maiorga Ramírez, mi esker honitz beti bezala gure telefono dei hartzeagatik.
Venga, mi esker guztiei.
Politika arloan jarraituko dugu, gaur zurekin Nafarroak aurrekontuei gaineko bere irakurketa egin du. Ez da, hain zuzen ezkerreko koalizioak egin ez dira egingo lituzkeen aurrekontuak, baina aurrera pausuak ematen dituela ere onartu dute. Etxebizitza alorrean esate baterako funtsputreek babesturiko etxebizitzak erosteko aukera ez izateko funtsak biderkatu dituela, azpimarratu du Begoña Alfaro.
La idea que tenemos es que esas viviendas que adquiramos pasen a, como digo, incrementar el parque público y además con una calificación indefinida.
2 milioi euro bideratuko dira hain zuzen babestuta diren etxe bizitza hoiek funtsputreetatik babesteko. Goazen bestelako gaiak jorratzera, memoria historikoari begiratuko diogu, gertuko memoria historikoari, 78ko San Fermietan gertatutakoa argitzeko bidea zabaldu zuen San Fermiak 78 gogoan plataformak, zuzen kereia aurkeztu zuten eta orain erantzuna jaso dute.
Danbateko berri bat jaso dute epaitegietatik, hala adierazi dute gaur 78ko Sanferminetan gertatutakoa ikertzeko eskaera egine duten taldeek. Lourdes Etxeberria abokatuak azaldu du 2019an jarritako kereia instrukzio auzitegiak bideratu ere ez duela egin. Besterik gabe, zuzenean artxibategira bidali dutela.
Entiendo que ni siquiera se ha abierto un periodo de instrucción, porque lo tiene que hacer el juzgado de instrucción número 2.
Proba berriekin kasuaren irekiera eskatua dute, baina beste behin ere erakutsi dute badaudela motibua gertatutakoa ikertu nahi ez izateko.
Parece ser que no interesa o no gusta.
Eta larria da egoera, justiziara sarbidea galarazten ari direlako abokatuaren iritziz.
Consideramos que eso vulnera un derecho constitucional de acceso real a los tribunales.
Baina badute erantzuna, auzitegi konstituzionalera joko dute errekurtsoa jarriz eta beste kereia bat jarriz. Mikel Legorburu 78ko Sanferminetan gertakarien lekuko izan zen.
Horregatik errekurrituko dugu artxiboaren autoa auzitegi konstituzionalean eta bertze kereia bat aurrekoaren berdina aurkeztuko aferaren muina epaitzeko aukera izan eta
45 urte joan dira 78ko Sanferminetan German Rodriguez poliziaren tiro batek hil zuenetik eta justiziak ez du kasua ikertu nahi oraindik ere.
Mil esker Maialen, iritziaren tartea gaur Agurne Gaubekak egin diguzuta bea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Abenduan, Orkoienen izan ginen, udalak euskararen ordenantzari egin nahi zizkion aldaketak salatu eta atzera bota ditzan eskatzeko. Izan ere, udal zerbitzuetan zein jardueretan euskararen erabilerari zegozkien hainbat artikulu atzera botatzeko proposamenak, Orkoiengo herritarren hizkuntza eskubideak mugatzen ditu. Zerbitzuak eta informazioa euskaraz jaso ahal izateko berme oro ezabatuaz. Honi lotuta, alkateak euskara ulertzen zutenak privilegiatutzat jo zituen udalbatzan. Baina zareetan bolo-bolo ibili den esaldiaz gaindi, egun Espainiako Senatuan dagoen Javier Remirez jaunak adierazpen horie justifikatzeko botatakoak ere ez dira gutxiago izan. Remirez jauna, euskararen ordenantzaren helburu nagusia erakunde publikoei dagozkien bete beharren barruan eta noski Nafarroan gutxiagotutako hizkuntza izanik, Orkoienen euskararen erabilera sustatzea da. Beraz, egungo errealitate soziolinguistikoa eraldatu eta euskararen ezagutza eta erabilera zabaltzeko ordenantza izan behar da. Egun dugun hiztun kopuruak ezin du etorkizuna mugatu. Bestalde, indarrean dagoen ordenantzak udalak euskara eta gaztelania erabili eta zerbitzuak euskaraz ere eskaintzeko neurrietan du oinarria. Euskara sustatuaren zerbitzuak gaztelaniaz jasotzea beti bermatu duelako udalak. Ez ordea alderantziz. Beraz, nahikoa da erakunde publikoetako ordezkariek mendeetan gutxituak eta sokoratuak izan diren hizkuntza eta herritarrekiko duzuen jarrera legitimatzen jarraitzeaz. Ekitate politikak eta giza eskubideak privilegiatuak direla esatea gizarte erantzunkizunaren kontrakoa da. Euskara ezagutu edo ez, herritarren eta hizkuntzen berdintasunaren aitortza sari garelako.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Otsailean ikastaro trinkoak ikako Arturo Kampion euskaltegian 0tik hasteko eta B2 maila. Otsailaren 6tik martxoaren 3ra, 4 ordu egunean oso prezio berezia, ikastaro finantzatua. Hartu tokia, eman izena 9848-22246 telefonoan, kampion.ikaeuskaltegiak.eus webgunean edo euskaltegian bertan.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu gaurkoan atletismoari begiratzeko. Izan ere, duela astebeteen Nafarroako Atletismo Federazioak aurtengo trail egutegia aurkeztu zuen, hau da, federatu guztiek parte hartzeko probak aurkeztu zituzten, eta hauetan parte hartzea gainera puntuak emanen ditu sailkapen nagusirako. Bada, proba hoien artean eta egutegian sarturiko lasterketa hoien artean badago bat atentzioa deitu duena hasieratik. Hau da, Ezkaba Trail deritzon San Cristobal Extreme deritzon lasterketa. Ezkaba mendian egiten da eta antolatzailea Espainiako Armada Ejertzitoa da. Bada, honek egutegian proba usartzeko ariketa honek haserrea piztu du atleten artean 300 sinadura bildu dituzte federazioari eskatzeko proba hau, lasterketa hau egutegitik kendu dezan. Sinatzaileen artean izen esanguratsu asko, Maitane Melero, nazioarteko atleta bezala, edota Imanol Cañamares, gaur egun trail eta crossean rankingaren lehendabiziko postuan dagoen atleta da. Imanol Cañamares.
Ez dakien arentzako lasterketa hau, ba, izoainen kokatu dagoen Amerika 76 erregimendoak antolatzen du, eta helburu argia du, ez? Espainiar indar armatuak zilegiztatzea. Entitate honek urteak daramatza Ezkaba mendia ba militarki inbaditzen, praktika militarretarako erabiltzen eta hori gutxi ez, eta Ezkaba esitzeko intentzioa ere badute oraindik ere. Iruditzen zaigu lotsagarria dela ba gatazka belikoen areagotzea bizitzen ari garen testuinguru honetan, ez? Atletismo Federazioak ba horrelako entitate militarrekin harremanak egitea, onartezina iruditzen zaigu.
Eta hau gutxi balitz, Atletismo Federazioak leporatu die bat egin duten atleta guzti hauei federazioaren irudia kaltetu nahi izana.
Federazioarekin harremanetan egon garela, eta ez ezko borobila jaso dugula. Bueno, leporatu digute change.org plataforma bidez sinadura bilketa antolatzean ba federazioaren izen ona kaltetu dugula, baina bueno, guk salatu nahi dugu hemen federazioaren izen ona bat ematek kaltetu badu, ba erabakia hartu duena izan dela.
Esan bezala, 300 atletak baino gehiago batekin dute ekimenarekin, hau da, armadarekin kolaboratzearen kontrako ekimene honekin, federazioak hala ere aurrera jarraitzen du bere egutegiarekin. Eta honaino, gaurko albiste kontakizuna, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, gogoratu Euskal Herri Irratia.eu zen gure elkarrizketa saio, eta albiste guztiak entzungai eta irakurgai dituzuela, bihar arte entzule.